E deixamos a música e vamos falar do catastrazo. Certo é que moito estamos a abordar esta cuestión porque nas últimas semanas son moitos precisamente os veciños de Redondela, os veciños das parroquias que están a recibir pois precisamente eses recibos que supoñen por unha banda unha multa ou sanción e por outra banda tamén que vai incrementarse o valor das súas propiedades e polo tanto que de cara ao futuro van ter que pagar polo coñecido como IBI, ese imposto dos bens inmobles. Para falar deste asunto, hoxe contamos co responsable local do BNG, Anxo Lusquiños, porque esta formación política está a desenvolver unha serie de charlas, está tamén a asesorar aqueles veciños que en horario de tarde, entre as 6 e as 8, se achegan a súa sede na Praza da Constitución. Anxo Lusquiños, bos días.
Hola, bos días, Susi.
Pois o certo é que xa levades semanas. Primeiro fixestes unha serie de charlas polas parroquias e agora xa coa chegada deses recibos estades tamén a asesorar aos veciños. Imagino que moita confusión nun primeiro momento, non?
Sí, é evidente. Nos xa anunciábamos naquela, cando facíamos aquelas charlas informativas que nos levaron a percorrer todas as parroquias, que isto iba a acontecer. E sobre todo porque xa tiñamos experiencia de onde este proceso xa había finalizado, non? E nos poñíamos sempre de exemplo o caso do Concello Veciño de Soutomaior, porque nos sabíamos que ali había habido moitísimas incidencias, un concello de hoy apenas 8.000 habitantes e esta empresa contratada polo catastro fixera máis de 1.200 denuncias. Non había información, todas as incidencias eran sempre en contra da veciñanza e logo, ademais, as cartas, as resolucións que enviaban ao catastro, pois, información ninguna. É dicir, estaban feitas para que non alegaras. Entón, nós por eso, foi que naquelas charlas informativas decíamos que nos íbamos a levar unha moción ao Concello para que o Concello Redondela, xa que vai ser moi beneficiado por esta recadación, porque vai a ver aumentado unha porcentaxe alta o que se cobra polo IBI, pois puxera a disposición dos veciños e das veciñas unhas oficinas informativas para que cando chegaran estas cartas poidéramos ir ali os veciños e informarnos e asesorarnos, non?
Unha moción que certamente aprobouse, pero o Partido Popular, lembramos, votou en contra, alegando que xa existe un servizo de recadación que pode e que está a facer ese traballo.
Sí, pero, a ver, nos xa naquela decíamos que en Redondela podíamos andar preto das 4.000 denuncias, non? Agora o catastro ven a confirmar que a empresa fixo preto de 4.000 denuncias en Redondela, denuncias que o catastro deu por boas. Como ti ben decías, o Partido Popular dixo que xa existía unha oficina de recadación, hoxe vemos que está totalmente desbordada, que xa están dando citas incluso a 2 semanas, cando o período de alegación é tan só de 15 días, non? Entón, eso levounos un pouco por responsabilidade, por compromiso, aínda que non era a nosa función, non é o noso traballo, pois abrir o noso local e dentro do que podemos axudar e asesorar a veciñanza, non?
4.000 denuncias en Redondela, esa cifra que vos manexades, a que veciños lles afecta, cales son as máis recorrentes?
Vamos a ver, era evidente que cando o catastro deixa esta regularización en máis dunha empresa privada, a cal lle paga 60 euros por cada denuncia que fai, pois era evidente que esta empresa, cante máis denuncias facía, pois máis cobraba, non? O que está afectando, sobre todo, é no rural. No rural, porque, bueno, a raíz de que o Partido Popular aproba esta lei, que aproba en decembro de 2012, todas aquelas construccións, digamos, anexas á vivenda, pois, digamos, almacéns, alpendres, churrasqueiras, pois todo eso pasa a ser considerado un ben inmoble, por lo tanto, tributa como tal, non? Nosas, dende logo, a xente que nos está vindo polo noso local, primeiro, por dúas cousas, non? Primeiro, que nos veñen e que realmente lle digamos cal é o contido da carta, porque tiri abres a carta a notificación que che envía o catastro e ali atopas unha taxa de 60 euros ou dúas, segundo caso, e, como única información, unha clave de acceso que ti tes que introducir na páxina electrónica do catastro e así poder acceder á información. Se non tes conexión a internet, é evidente que non vas a ver nada, non? Entonces, nós estamos detectando moitísimos erros. Pois, vamos a ver, dende medicións a alza, e sempre a favor do catastro, evidentemente, valoracións excesivas, Tamén atopamos erros de titularidade, é dicir, fincas dun veciño que lle veñen a nome de outros. E tamén, por exemplo, estamos tamén detectando que alpendres están sendo catalogados como almacéns urbanos, co cal o tanto por cento de tributación pois aumenta.
Como dis, é obvio que alguén que fixe unha construción, que ampliou a súa vivenda, pois terá que pagar por esa construción que tenga maiores. Pero o que non é de recibo será que se pague, como dis, pois por alpendres, por, non sei, por incluso cortellos, hai, non sei se incluso os canastros.
A ver, é evidente, nós sempre dicíamos que isto era unha lei para recadar dos de abaixo. Como ti ben dis, cada un nas nosas vivendas pois temos que pagar polo que realmente temos. Que pasa que o catastro aproveitou isto para realmente introducir aí a máximo introduciuse en construccións que no rural pois todo o mundo ten, é dicir, un alpendre, algo para gardar a leña, unha churrasqueira, é dicir, é unha auténtica barbaridade, non?
E hai posibilidade de alegar e de que che dean a razón, é dicir, a quen lle ven unha multa porque non declarou un alpendre e que agora lle queren cobrar, pódese facer algo?
Non podes facer nada, porque, como che decía, a partir de que eles aproban a lei, estas construccións obrigatoriamente teñen que tributar. Agás aquelas, que si, ben recollido na propia lei, que teñan menos de 20 metros cadrados, non? Pero aquí tamén teño que decirche que tamén estamos atopando trampas, non? Porque xa temos atopado que nunha finca, temos atopado, por exemplo, que lle reclaman a un propietario unha churrasqueira de 6 metros, e súmanlle a un alpendre, por exemplo, que teña 18, co cal a suma pois salen 24 metros, cando isto non o poden facer. Aí sí que podrías alegar.
É un pouco ese o asesoramento que vos lle dades aos veciños, non?
Claro, non só que lle decimos é que realmente comproben que os datos que o catastro envía son datos reais. E senón, haberá que alegar. Nós sempre lle decimos que se hai que facer unha medición, evidentemente, aquí é onde está un pouco a trampa do catastro, xoga con isto, non? Porque ti a medición tens que facela con técnico competente, non? É dicir, non podes ti como veciño ir a medir e dicirlle ao catastro, mira, que a miña finca non mide 25, que mide 18. Tens que levar un técnico competente. Pero é evidente que lle vas a pagar ao técnico, pero vas a pagar unha persoa. Se ti non alegas e esa medición vais a ser incluída, pois ti vas a pagar xa no IBI, vas a pagar por eses metros que non son reais, pero que o catastro che puxo na resolución, non?
E ademais advertides que incluso poderían cobrar de xeito retroactivo, dicir, ter que pagar anos que se lle reclamarían e que xa pasaron.
Claro, é dicir, isto xa se deu, non é que o digamos nós, é que xa se deu nos concellos onde xa rematou esta regularización. É dicir, o catastro reclámache con retroactividade. E o máximo que che pode reclamar son 4 anos. Nós sempre poñemos o exemplo. É dicir, se unha persoa pagaba 100 euros, un exemplo, e agora pasa a pagar 200, o catastro vai a reclamar esa diferenza de 100 euros de 4 anos para atrás. Co cal, cando lle chega o primeiro recibo do IBI, vai a chegar unha cartiña reclamándolle 4 anos, é dicir, 400 euros, máis o recibo actual do IBI, non?
É dicir, que moita xente ainda se pode levar os sustos de cara ao futuro.
Sí, 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 porque, como che decía, nós estamos falando con compañeiros do BNG de outros concellos e nos comentaban de que recibos de preto de 2.000 euros, algún chegou. O único que é así un pouquiño con cachondeo, non? Que che ven na mesma carta e que che din que podes pagar a plazos.
Cal é o consello que lles dades aos veciños que nos estean a escoitar?
Informarse e comprobar realmente, como che decía, que os datos que o catastro envía son datos reais, para que logo pois non haxa sorpresas, non?
Entre a xente que xa se achegou a vosa sede ou que, por exemplo, se achegou a parroquia de Chapela en esas actividades, esas asambleas informativas que organizaste recentemente, penso que a última foi este mesmo venres, non?
Sí.
Como están a vivir esta situación os afectados?
Bueno, pois están a vivir cunha total desinformación. É dicir, eles non teñen información ninguna. Comentábanos xente que se chegou á oficina de recadación e lle daban cita aínda para outra semana cando xa se lle pasaba o prazo de 15 días, non? Eles están moi cabreados porque o goberno local, unha vez máis, e xa van varias, incumple un acordo plenario e tiña que haber posto a disposición dos veciños estas oficinas informativas, non? Entonces eles están bastante cabreados, de feito, bueno, como xa sabes, incluso a Asociación de Veciños de Chapela, mediante rexistro, exixiu o Concello de Redondela que cumplise o acordo plenario e que montara estas oficinas ali no multiuso de Chapela, non? Uh-huh.
A mí unha das cousas que máis me sorprende é que haxa tan só 15 días para alegar, porque en moitos casos, entre que recibes a carta, caso de veciños que non teñan internet na casa, consiguen acceder a esa información e se poñen a ver que poden facer, os 15 días pasan voando.
Claro, é que a carta que recibes é unha indecencia xa, é unha indecencia, porque claro, que tiene unha carta, o único que che veña é unha clave para acceder a internet xa, fala moito do que se pretende, non? Logo os 15 días, pois é evidente que é para rematar todo isto, é dicir, que non alegues. Uh-huh. Que non alegues, que vayas ao banco, que pagues os 60 euros e que siga todo o seu curso, non? Isto é a baza coa que xoga o Partido Popular, evidentemente.
E ante esa situación de falta de información que vos entendedes están a padecer os veciños, vos ides continuar informando, non?
Sí, é evidente. Nos comprometémonos por responsabilidade, por compromiso, e imos estar no noso local. Evidentemente, a nós tamén nos causa trastornos, nós temos a nosa vida, os nosos traballos, pero estamos ali informando. Como che decía, isto tiña que ser o propio Concello quen o fixera, non o fai, incumplindo unha vez máis, e xa van moitas, un acordo plenario e bueno, e por desgracia, sin que este incumplimento pois lle traia ningunha consecuencia política ao noso alcalde, non?
Lembramos, en horario de 6 a 8, non? No,
sí,
no local do BNG.
Sí.
Pois unha información, todos os que queiran achegarse poden facelo para falar cos membros do BNG que asesorarán neste sentido, pois en torno a esa carta, esa información que reciben do catastro e de que facer no caso de que se poida facer algo. Anxo Lusquiños, moitísimas grazas por estar con nos.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.
Saúdo.